членът на парламентарната комисия по енергетика Таско Ерменков от БСП в студиото. Здравейте, господин Ерменков.
Здравейте, добър ден на вас и на всички ваши зрители, макар да е снежен ден, да поне да им е добър така от гледна точка на настроение.
А вие как отговаряте на въпроса? Голям сняг или голям проблем с електромрежата на България остави стотици селища без ток няколко дни?
Напълно се солидаризираме с това, което каза господин Добрев, че и двете са верни, защото снега наистина беше голям. Има и проблеми, но първо да кажем за снега, защото той, колкото и да беше голям, беше прогнозируемо, че ще бъде такъв. Нека да не забравяме, че 3-4 дена преди да падне този сняг, имаше обявен вече червен код за съответните райони. И винаги съм казал, че да тича след събитията е губещата тактика. Т.е. когато имаш червен код, когато очакваш тежки метеорологични условия, хубаво е да се подготвиш предварително и да разставиш техниката по съответните ключови места, а не да чакаш да се запушат пътищата и тогава да се опитваш да прекарваш тази техника наведнъж. Тоест, превенцията в дадения случай беше някакси забравена. Тази превенция, която е задължение както на държавата, така и на общините, както на централните власти, като Министерски съвет с разработването на кризисни планове, с съответното им осигуряване материално, така и на кметовете на съответните общини, които трябва да имат също такива планове, да разполагат своите сили, средства, колкото да са оскъдни на ключовите места и не да търсят после оправдание в това, че снегът, който е паднал, не е позволил на техниката да стигне до критичните точки.
БСП попита като опозиция, как може в 21 век 700 села да са 5 дни на тъмно. Сега една трета от 15-те години на този 21 век БСП беше на власт.
Каква
отговорност виждате вие? Понеже сега също приехте, нали, този стил да казвате, ама те не са направили превенцията.
Нали не сама чули да казвам кметовете от ГЕРБ, ДПС или някой друг? Говоря по принцип за централна власт и за местна власт.
Това е важно уточнение, че правите упреки, включително и към вашите кметове.
При всички положения, когато говорим за това колко време е била БСП на власт и управлявала самостоятелно, във всичките тези 25 години тя е била на власт половин година при Луканов и година и половина при Жан Виденов. В цялото останало време ние сме били в някаква коалиция, при това...
Лидера ви беше министър-председател.
Това, че лидера ни бил министър-председател, означава, че решава сам нещата в колективните неща. За разлика от ГЕРБ, където лидера е диктатор, бих казал император, при нас все пак се гледа колективно
какво
начало.
Какво не се направи, господин Ерменков, през тия... Хайде, последните 15 години на 21 век.
Нека да поставим въпроса първо за това, че каквото и да се беше правило през тези 25 години, в голяма степен се търсеха не толкова общите решения, колкото когато имаше дори правилни вземани решения от правителството, някои от политическите сили с чисто политически аргументи се опитваха това нещо да не се прокарва. Но аз ще се върна пак на бедствията, защото, вижте, имаше една агенция, която после стана министерство, и тя се наричаше за извънредни ситуации, или за гражданска защита, или защита на населението, както искате го наречете. Агенция, която имаше съответното оборудване, съответните териториални подразделения, които именно се занимаваха с това в бедствени случаи да оказват помощ и да вземат мерки. Тази агенция беше, както забелязвате, не употребяван при кого, защо и как. Който се интересува от историята, ще погледне датите, ще разбере кой, защо и как е ликвидирал и е превърнал в пожарна. Имаше териториални звена с началници, които работеха съвместно с кметовете и разработваха тези планове, защото да управляваш кризисна ситуация не е никак лесно. Там трябва да предвидиш всички видове рискове, които са. Трябва да видиш кои са ключовите места, в които да концентрираш съответните сили и средства, за да не се получават тези аномалии, които сега ги има. Да, снегът е тежък, но това го обяснете на 700 села, които останаха без ток, без хляб и без медицинска помощ. И все още има села, в които не знаем дали няма случайно и жертви там, защото не сме стигнали още до тях. Имаме проблеми с това, че при приватизацията на електроразпределителните предприятия стигнахме до там, че голяма част от поддържащите екипи с цел оптимизиране, в кавички казано, на разходите, бяха съкратени. бяхме докарали до там, че ЕОН, който беше преди Енергопро, беше въобще премахнал поддържащите групи на, от своите щатове, за да нямат големи разходи. На изслушването на съответните ЕРП-та разбрахме, че ИВН, където са всъщност най-големите проблеми, те са започнали първия ден с 100 човека и на седмия ден вече са били 1500 човека, които са работили по авариите. Според мен, когато имаш код червено, тези 1000 човека ги осигуряваш още първия ден, а не на седмия, които трябва да дойдат да работят, за да могат по-бързо нещата да се случат и не ги слагаш на едно место, откъдето да ги пускаш лъчево, а ги разпределяш по районите. Последно нещо, което искам да ви кажа, че не само ЕРП-тата, естествено и системният оператор, държавната фирма, също имаше проблеми, но тези проблеми бяха решени значително по-бързо. Там проблемите възникнаха основно също от недостатъчно направени инвестиции, част от които, тук предполагам, че ще разберете, че включвам и периода на нашето управление, бяха липсата на тези инвестиции беше резултат на това, че беше много рано оповестено разделянето на НЕК, на НЕК и на ЕСО. И когато НЕК в тежкото си финансово състояние разбра, че ще предава мрежата на някой друг, последните 2-3 4 години не са правени почти никакви инвестиции в ЕСО-то, в резултат на което се получават и тези амортизации. Но, в съвременното последно нещо, извинете, че така малко монолог...
Да, питам нещо.
Да, малко монолог стана, но понеже изясняваме ситуацията. В съвременната ситуация, в съвременните технологии, когато има така наречената телеметрия, когато каквато и да е авария, би трябвало така да бъде осигурена системата, че на в диспетчерското бюро, било на ЕСО, било на, на енергийната система на националната, било на ЕРП-тата, да излезе, че не еди кой си километър, не еди кое си място, има пробив. А не да правиме както сега по първобитен начин, пускаме хора по далекопроводите да вървят и зрително с така след обход да погледнат къде е скъсана съответната.
Трябва ли да се закопаят далекопроводите?
Според мен едно от решенията е това.
Но това е свързано с да се плати през цената на това енергията.
Това не означава, че трябва да тези електропроводи да бъдат масово вкарани в земята. Трябва да, според мен, в тези критични места, където имаме рецидиви на такива аварии. И ВН споменаха, че част от повредите, които, авариите, които са се случили сега, през март месец, са на същите места, които са били първия сняг, когато падна тежки октомври-ноември месец, ако си спомнете.
Се съгласите ли да се увеличи цената така, че тази инвестиция да влезе в това, цените на тока, както за електроенергийния системен оператор, така и за разпределителните?
Това е най-лесният начин да кажем да се увеличи цената. Аз си мисля, че първото нещо, което трябва да се направи, е новата комисия за енергийно и водно регулиране, която ще бъде избрана от парламент и която ние всички единодушно разбрахме, че и решихме, че трябва да бъде избрана от парламента, за да бъде наистина независима, работеща и функционално успешна, е да направи една ревизия на ЕРП-тата, до каква степен всички от тях обявени инвестиции, в това число аутсорсване, ремонтни дейности, аутсорсване, смяна на проводи и така нататък, са били реално изпълнени, не са само на хартия, или примерно, че са декларирани 100 единици, от които 80 единици са отишли за така проучване на периода на нещата и само 20 са отишли за реални смени. Защото имам силното притеснение, че през всичките години от 2004 от приватизацията на ЕРП-тата до днес, единственото нещо, което чуваме от тях, е дайте по-висока цена, но не виждаме резултат и като качество, и като надежност на мрежата.
Да се разширяват и 35-метрови просеки по край далекопроводите или да се отрежат само отделни борове, както каза
Ян
Добрев?
Това е един въпрос, който е свързан не само с електросистемата. Вие сте абсолютно прав, че падат дървета и господин Добрев го спомена. Но това е също въпрос пак на управление вече на горския фонд, на санитарна сеч и на определяне на тези рискови дървета, които биха могли да бъдат предпоставка за аварии по далекопроводите. Всъщност, ние в момента имаме нещо, което е странно. Трябваше да падне сняг и да се очудим, че падат високи дървета върху, и то нееднократно вече, падат високи дървета върху мрежата. Очудваме се, че проводниците се обледеняват. Ами естествено, то като падне тежък сняг върху дърво, то да падне.
Вчера Владко Бурдаров каза, обледяват, трябва да се казва.
Добре, нека да се обледяват. Хубаво, да. Няма значение. Интересно звучи, особено за тези, които знаят руски език. Така думата звучи много интересно.
Така, а според вас трябва ли да се върне България към идеята наличието на електромер да води до плащане на такса, защото всъщност в най-отдалечените райони е най-скъпо да се закара електрическа енергия, а често пъти хората изобщо не използват или много рядко използват тези свои къщи, а пък всички останали плащат за поддържане на мрежа.
В едно общество, което е съвременно, не можем да делим хората на живеещи в махали, живеещи в центъра на големите градове. Те трябва да бъдат равнопоставени пред услугите, които им се предоставят.
Това въжи и за големите. Ако някой има няколко апартамента, не ползва изобщо електромера си, обаче до него му, т.е. не ползва енергия, защото не живее там, не го е дал и под наем, празен стои, а пък е закарана до там жица.
Добре, но нали разбирате, че в момента, в който трябва да отиде там, той трябва да си плати тогава все едно, че току-що са му построили инсталация до апартамента. Значи не е сериозно това нещо. По-скоро бих казал, че би трябвало, и това го повтарям още от времето, когато и ние бяхме управляващи, че трябва да се въведе многотарифната система за заплащане на електроенергията, защото не е справедливо хора с доход от айде да не използваме милиони, макар че и това е вярно, с доход над десетки хиляди лева годишно да плащат същата тази цена за електроенергия, каквато плаща обикновената възрастна женица с 120 лева пенсия. Трябва да се въдат многотарифни системи, за да може енергийно бедните или социално слабите да имат една тарифа, средната класа да има друга тарифа, богатите, които имат съответните луксове за примерно басейни, джакузита и така нататък.
Не е ли по-разумно не на класи да се дели народа?
Извинете, аз поне съм по-възрастен, затова използвах тази тема, да кажем, добре, хората...
Цената на тока да бъде толкова, колкото струва, а този, който няма пари,
няма
цялото общество чрез държавата да му помогне да си доплати.
Света, почти няма в света държава, в която да няма все пак някаква защита срещу енергийната бедност.
Така, за това става дума, не е нужно да има три цени според кой коя класа.
Не, напротив, според мен това е добрият вариант, защото противното нещо е, ако въведем помощи за енергийната бедност, така наречените енергийни помощи, и разшириме техния обхват, те ще дойдат през бюджета. Не е необходимо да ползваме бюджета в един либерализиран пазар. Нека, пак казвам, според потреблението на енергията...
Вие казвате, който най-малко... Да има ефтина
ниска... Да, по количество.
Ефтина малко количество
естествено,
енергия.
Естествено, няма да
тогава пак той е с... Да не казвате милиони, ама с десетките хиляди. И той ще ползва тая ефтина енергия.
Там ще бъде така. Това, което аз поне си го представям и което ще се опитам да убеждавам и колегите да го приемат. Тези, които ползват онази жизненно необходима минимум енергия, плаща една цена. Тези, които ползват на тази енергия,
плащат от нула пак.
Плащат от нула по-високата цена и така нататък, за да има съответната, както се казва, съответствие на цената на електроенергията на покупателната способност на съответните граждани.
Добре. Таско Ерменков, член на парламентарната комисия по енергетика от БСП, студиото на седмицата.